21.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах, веду і я, Юля Жмакіна. Хочете і маєте право знати, не вийде. Система «Гамма-1», що моніторила радіаційну ситуацію навколо Рівненської АЕС, не працює.
Відсутність достовірної і вчасної екологічної інформації породжує чутки, які у першу чергу бентежать населення кількох областей.
Свобода слова – вічна проблема. У Рівному засудили газету «Рівне вечірнє», а у Львові – великий перерозподіл газетного ринку.
По суті, наша Україна, яка набрала на Львівщині більшість голосів, залишається без власних ЗМІ, не зацікавлюється засобами масової інформації у Львові і іноземні інвестори.
Скарби з дна Чорного моря. Американський дослідник після пошуків «Титаніка» тепер допомагає українським археологам.
Найбільш значне відкриття цієї експедиції – це залишки візантійського судна 9-10 століття.
В останні дні в обласному центрі Волині, Луцьку поширюються чутки про неординарні ситуації у Кузнєцовську, пов'язані з роботою Рівненської атомної електростанції. Кореспондента Радіо Свобода в управлінні інформації Рівненської АЕС заспокоїли. Нині на станції, кажуть, в управлінні працюють усі 4 енергоблоки. Радіаційна ситуація не перевищує фонових позначок. Можна припустити, що підґрунтям для цих чуток послужило попередження про підготовку антитерористичних навчань, які розпочалися сьогодні на Рівненській АЕС. І триватимуть ще 2 дні. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко, яка дізнавалася, що ж відбувається на цій атомній електростанції.
З'ясовуючи цю інформацію, мені довелося дізнатися про те, що віднедавна не тільки рівняни й волиняни, а й решта України вже не зможуть довідатися про радіаційну ситуацію навколо Рівненської АЕС в онлайновому режимі. Адже унікальна система «Гамма-1», яка моніторила радіаційну обстановку в 30-кілометровій зоні навколо станції, нині не працює. Її фінансування припинене. Відсутність достовірної і вчасної екологічної інформації породжує чутки, які у першу чергу бентежить населення кількох областей.
І до інших тем. Регіональна єдність при усьому їхньому розмаїтті – одна з найбільших турбот президента Віктора Ющенка. Такий висновок можна зробити з сьогоднішнього його виступу у парламенті перед новими депутатами. Серед спільних завдань Віктор Ющенко назвав такі.
Розвиток політичної реформи, яка серед іншого включатиме посилення автономності та відповідальності органів самоврядування. Окремим завданням є проведення в Україні адміністративно-територіальної реформи.
І відповідаючи на найсвіжіші виклики сучасної України, президент зазначив.
Поділ України за мовою, релігією чи територіальною ознакою є недопустимим і злочинним по своїй суті.
Віктор Ющенко за сильні і самодостатні регіони. Втім,
не слід лукаво, прикриваючись гаслами федералізму, використовувати ідею українського регіону для тих цілей, що розколюють єдиний наш народ і тим самим послабляють його силу. Що ж до політично загостреного останнім часом мовного питання, скажу одне. Ми не відступимо від нашої Конституції та європейських стандартів. Хочу особливо підкреслити, ми забезпечимо державність української мови, ми забезпечимо мовні права національних меншин, ми забезпечимо за державний кошт захист тих мов, які перебувають на межі свого зникнення.
Зауважу лише, що відповідь видавців відомих і популярних журналів, як, власне, і кінопрокатників, чому вони не роблять свій продукт україномовним, відома. І не змінюється вона роками, бо невигідно. Російська мова – це диктат ринку. Щоправда, у відповідь ніхто спеціальних переконливих досліджень так і не проводив. І тепер до проблеми регіональної преси, тим більше, що після виборів до Верховної і місцевих рад їх помітно побільшало в Україні. Учора Рівненський міський суд ухвалив вирок у справі за позовом обласної прокуратури до газети «Рівне вечірнє» про захист честі і гідності на користь позивача, тобто прокуратури. Газетярі не погодились із вироком і повідомили, що готують апеляцію. Деталі знає Валентина Одарченко.
Газетярі не заперечують, що назва статті «Прокурори за викликом» є образливою. Однак, на їхню думку, різкість висловлювання не зумовлює її незаконності. У ній припускається, що прокуратура області діє упереджено, відкриваючи одні справи і не звертаючи уваги на інші порушення законодавства. Приводом для статті стало відкриття кримінальної справи проти фірми «Реноме Смарт», котра мала непрямий стосунок до нашого українця Віктора Матюка. Справа стосувалася порушення митного законодавства. Припущення щодо упередженого ставлення до окремих підприємців відкидає заступник прокурора Володимир Мойсеєць.
Ці об'єкти моніторяться постійно. Реноме – це не значить, що там хтось десь працює чи хтось займає якийсь пост в якійсь політичній партії. А оперативною службою було виявлено той факт, що в минулому році, квітні місяці, аж поки не прийшло підтвердження з сторони декларанта, 444 справи за минулий рік ми порушили в порядку загального нагляду. Я не знаю, хто за ними стоїть.
Учора представники прокуратури довели, що порушення строків відкриття даної справи – вина митників. Суддя Оксана Крижова порахувала журналістів винними та зобов'язала їх надрукувати спростування. Головний редактор «Рівного вечірнього» Валентина Шах каже, що подаватиме апеляцію, бо не бачить підстав для вибачення.
Це все є оціночні судження, які, згідно з законом, звільняють від відповідальності. Ми називаємо статті закону, закон про інформацію, де вказано, що журналіст має право аналізувати, критикувати, робити свої висновки щодо діяльності того чи іншого державного органу. Що було зроблено в цій статті?
Додам, що журналісти при написанні статті опитали усі сторони, щоб висвітлити тему, яка має суспільно значимий інтерес – проблеми незалежності органів прокуратури та ефективності їх діяльності. Стаття побудована на припущеннях, критичній оцінці професійних та особистих якостей посадової особи, зокрема прокурора Леоніда Оріховського. За період судових засідань, котрі тривали більше місяця, недавній голова наглядової ради закритого акціонерного товариства «Реноме» Віктор Матюк призначений головою Рівненської облдержадміністрації. Колишній голова Василь Червоній у свою чергу сподівається повернутися на посаду, а Українська народна партія в офіційному зверненні до президента зауважує, що, цитую, проти очолюваної Матюком компанії ЗАТ «Реноме» порушено низку кримінальних справ. Кінець цитати. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
Редактор Косівської газети «Гуцульський край» Петро Павука цими днями оголосив попереджувальне голодування. Він заявляє, що співзасновники газети «Косівська райадміністрація» і рада чинять тиск на видання. На думку редактора, виражається воно у тому, що газеті заборонили публікувати звернення до президента, генпрокурора, керівництва області та голови центру виборчкому, у якому половина депутатів говорять про нелегітимність обрання голови райради та його заступників. Співзасновники газети скерували до друкарні листи з забороною друкувати газету. Редактор газети «Гуцульський край» готовий вдатися до голодування, аби привернути увагу до проблеми зі свободою слова у Косовському районі. Ринок засобів масової інформації у Львові активно комерціалізується. Що ж відбувається на ньому? На ринку так званої свободи слова у Львові, де журналістика завжди вирізнялась своєю незаангажованістю і принциповістю. Галина Терещук далі.
Однією із перших ініціатив міського голови Львова Андрія Садового, якого називають медіамагнатом, він дотичний до місцевого радіо, телебачення і газети «Поступ», було реформування комунальної газети «Ратуша», а точніше перетворення її на інформаційний бюлетень. Депутати таку пропозицію відхилили, оскільки більшість із них розуміють, що при комерціалізації ЗМІ у Львові вони за власну думку у пресі платитимуть гроші. Через тиждень обранці знову обговорюватимуть долю міської газети. Водночас тривають переговори про можливий продаж газети «Поступ», яку називають власністю Андрія Садового, хоча сам мер від газети відрікається, мовляв, 90% акцій належать інститутові розвитку міста. До обрання мером пан Садовий керував цією громадською інституцією. «Поступ», за попередніми даними, має перейти у менеджерське управління газети «Експрес». Днями до голови Львівської облради звернулася група журналістів «Радіо Львівська хвиля», яке, за їхніми словами, придбав найзаможніший львівський бізнесмен Петро Демінський, партія якого «Еко+25» не пройшла у жодну із рад. Йому належить одна із газет «Інформаційне агентство», ведуться, за попередньою інформацією, переговори про придбання інших ЗМІ у Львові. Петро Демінський перебуває у конфлікті із мером Львова і керівником Львівської обласної адміністрації. По суті, наш лише Україна, яка набрала на Львівщині більшість голосів, залишається без власних ЗМІ, не зацікавлюється засобами масової інформації у Львові і іноземні інвестори. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
28 травня – День прикордонника. Колись це була еліта радянського війська, підпорядкована КДБ. Нині Державна прикордонна служба України вже не є навіть військовим формуванням. Що ж собою являють охоронці українських рубежів?
Українські прикордонники стають поліцією.
На яких проблемах вони сьогодні особливо зосереджуються?
Прикордонники розпочали ліквідацію об'їзних шляхів, якими користуються контрабандисти.
Якщо ми цього не зробимо, то наші ринки будуть тріщати.
Про це йтиметься сьогодні в програмі «Нова Україна» о 21:45.
Візантійський корабель, завантажений амфорами, російський панцерник Катерина ІІ, військовий літак Другої світової війни та гелікоптер 1980-х років. Ці та ще понад 100 інших об'єктів знайшли учасники українсько-американської експедиції в акваторії Чорного моря поблизу Криму. Українські археологи давно мріяли здійснити повний моніторинг підводних об'єктів історико-культурної спадщини, але коштів на це не вистачало. Лише цього року завдяки Інституту океанографії США та відомому дослідникові Роберту Балларду роботи стали можливими. Подробиці у кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Саме Роберт Баллард нещодавно знайшов на дні Атлантики уламки знаменитого «Титаніка» та з десяток іспанських галер колумбівської доби, котрі затонули поблизу берегів США. В Україні ж американський дослідник розгорнув масштабні роботи в акваторії Чорного моря поблизу Криму. Завдяки його унікальній апаратурі уперше українські археологи дослідили Чорноморський шельф, знайшли і зафіксували близько 500 об'єктів, третину з яких вдалося ідентифікувати. Як розповів заступник директора Інституту археології Національної академії наук України Денис Козак.
Ми хотіли дізнатися, що ми маємо. Тут нам до допомоги прийшла, як завжди приходить, американський імперіалізм і своєю супертехнікою. Мова йде про спільну експедицію українсько-американську, яка отримала назву Чорноморська експедиція, яку із американської сторони очолює Роберт Балла. Володіючи надзвичайно досконалою технікою, він запропонував нам зробити певні дослідження, які би дали змогу виявити все те, що знаходиться в акваторії Чорного моря українського.
Сам Роберт Балард після закінчення підводних робіт повернувся до США, де в Інституті океанографії має намір змонтувати документальний фільм про те, які скарби знаходяться у Чорноморській акваторії. За словами керівника українсько-американської експедиції Сергія Воронова, стрічку планується продемонструвати на одному з американських науково-популярних телеканалів. У планах науковців також продовжити дослідження під водою. Про найважливіші результати нинішньої акварозвідки Сергій Воронов каже.
Українським археологам вперше вдалося відірватися і вийти з пляжів і мілин на значні глибини. Досліджено шельф Чорного моря України з глибин до 100 до 2 тисяч метрів. Практично створено підводну археологічну карту України південного узбережжя Криму. Найбільш значна відкриття цієї експедиції – це залишки візантійського судна 9-10 століття. По завершенню пошукових робіт проведено з допомогою телекерованого підводного робота паспортизацію дослідження деяких об'єктів.
Завдяки американській техніці українські археологи встановили, що пасажирський пароплав «Ленін», який вивозив евакуйованих одеситів восени 1941 року, та есмінець «Дзержинський», що потонув роком пізніше, стали жертвами радянських мін. За словами Дениса Козака, на початку Другої світової війни їх у Чорноморській акваторії було розкидано до 80 тисяч. А Сергій Воронов сказав, що серед знахідок, які вразили його та американських колег найбільше, уламки військового гелікоптера зразка 1980-х років, на борту якого, судячи з усього, загинули і пасажири, і екіпаж – до 14 осіб. І подібних братських могил у Чорному морі чимало. Знайти і розкрити їхні таємниці – завдання подальших підводних пошуків українсько-американської експедиції. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
І таємниць у цьому житті ще багато. Настільки, що, на щастя, усіх не розкрити, але я бажаю вам успіху. Це була передача «Панорама Свободи». Її провела сьогодні для вас Юля Жмакіна. Почуємося вже завтра. Щасти!
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття справжності, відчуття досконалості співвідношення між владою і народом.
Нова Україна – це насамперед новий парламент, який, можливо, нарешті зможе створити нову Україну з новими правдивими законами.
Нова Україна мені бачиться так, щоб вона була завжди незалежною, суверенною державою.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 21:45. Вітаю вас, шановні радіослухачі. 28 травня на центральних вулицях міст і селищ можна побачити чоловіків в зелених кашкетах. Так колишні прикордонники вшановують роки віддані охороні рубежів держави. За Радянського Союзу це були елітні війська, підпорядковані безпосередньо КДБ. Нині українське прикордонне відомство вже не є військовим формуванням. Що ще, крім загальних визначень і підпорядкувань, змінилося в системі прикордонної служби? Кого і від кого охороняють українські прикордонники? І наскільки сумлінно вони це роблять? Про це і піде мова в сьогоднішній програмі «Нова Україна», яку підготувала Ірина Біла. А розпочати програму мій колега Сергій Грабовський пропонує зазначення головних відмінностей охоронців радянських кордонів і прикордонників вже незалежної України.
За радянського режиму тисячі українських хлопців ішли служити у прикордонні війська. Романтика, зелений кашкет, карабін та кінь, пізніше вертоліт, собака Мухтар, поруч зловмисний ворог, який не спить ані вдень, ані вночі, тільки точить зуби на першу у світі країну Рад. Прикордонники – то була межа між цим світом та потойбіччям. Межа, перетинати яку без дозволу партії та уряду, суворо заборонялася. Часи змінилися. Як зазначають експерти, Державна прикордонна служба України наразі все більше перетворюється із збройного формування з напіввійськовими функціями на правоохоронну структуру, головною метою якої стає не відбиття загроз з боку інших держав, а протидія організованій злочинності, у тому числі і міжнародній, нелегальній міграції, контрабанді тощо. Власне, нині українські прикордонники стають звичною для демократичних держав прикордонною поліцією. Можливо, у вилові наркодилерів чи торговців людьми менше показної романтики, ніж у боротьбі з ворожим закордоном. Але ж наскільки більше людського у теперішній місії прикордонників, які захищають не справу Леніна Сталіна, а реальні інтереси пересічних українських громадян.
Україна має найдовші в Європі кордони, загальна протяжність яких складає майже 7 тисяч кілометрів. Частину з них, а саме 1300 кілометрів, охороняють прикордонники Західного регіонального управління прикордонної служби України. Він налічує 52 пункти пропуску. На одному з них, Раві Руській, що на українсько-польському кордоні, побувала Галина Терещук.
На прикордонну заставу Раворуська, що розташована 70 кілометрів від Львова, потрапляєш, минаючи величезну автомобільну чергу, яка вишикувалася перед кордоном. На заставі найбільш балакучі діти прикордонників. Вони раді кожній людині, яка сюди завітала у гості. Валерію 5 років. Його тато – офіцер-прикордонник. Щовечора о 20-й годині діти спостерігають, як наступає нова зміна. На запитання, чим займається тато, дітлахи відповіли лаконічно.
Проживає!
Він працює замкомендантом.
Цілий день на роботі?
Так.
Самісінького ранку, коли вони ще сплять, він йде на службу, а повертається, коли діти уже сплять. На заставі проживає 8 родин. Серед них і сім'я Валерія, яка на Раваруській мешкає рік у двокімнатній квартирі без газу. Світлана Левченко, мама хлопчика і ще 8-річної дівчинки, розповіла, що вони дуже раді, що мають власний кут, хоч і тимчасовий. На попередньому місці служби чоловіка на Волині квартиру доводилося винаймати за 200 гривень у місяць, що суттєво позначалося на добробуті сім'ї.
Це важко. Особливо переїзди дуже важко.
Прикордонники, строковики і контрактники несуть службу по 12 годин. За чергування проходять пішки 20 кілометрів вздовж кордону. Своїм завданням контрактики бачать.
Служити в державі.
Втім, насправді для молодих людей з довколишніх львівських сіл, де тотальне безробіття, контрактна служба в прикордонних військах – це шанс працевлаштуватися. В середньому зарплата становить 800 гривень. Молоді люди повністю перебувають на державному забезпеченні. Потрапити на службу в прикордонні війська складно. На одне місце претендує троє-четверо осіб. Те, що через рік усі служитимуть на контрактних умовах, вітає начальник штабу Львівського прикордонного загону Олександр Рибак.
Це більш відповідальна людина вже. І йому не 18 років, а мінімум 20-25. Уже з нього можна запитати.
Пункт пропуску Рава Руська вважається неспокійним. Щотижня тут затримують нелегалів і контрабандистів, які незаконно намагаються перевезти зброю, сигарети, автомобілі. А ще із Польщі в Україну переправляють наркотичні препарати. Лише минулого року прикордонники Західного регіонального управління затримали 6,5 тисяч нелегальних мігрантів.
І тоді, як на заході України кордони вже давно визначені і контрольно-пропускні пункти ні в кого не викликають сумнівів, то на півдні, зокрема на кордоні з Придністров'ям, великі проблеми. Це обумовлено насамперед внутрішньополітичними проблемами самої Молдови, зокрема існуванням самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки. Ситуацію ускладнюють наявність у Придністров'ї значної кількості боєприпасів Збройних сил Російської Федерації, а також досить високий рівень контрабандної діяльності. Не все спокійно і на східних кордонах, що межують з Росією. Зокрема, понад 100 тисяч українців, котрі щодоби влітку перетинають російсько-український кордон в Харківській області, мріють про спрощену процедуру перевірок прикордонників. Тему продовжує Вікторія Маринич з Харкова.
Харків'янин Віктор Мозговий двічі на тиждень на своєму авто їздить з Харкова до Білгородської області, щоб відвідати стареньких батьків. Процедура перетину Україно-російського кордону, за його словами, має численні проблеми. Щоб заповнити папірець на тимчасовий в'їзд, потрібно приблизно 7 хвилин. А от для того, щоб переїхати кордон на власному авто, потрібне посвідчення тимчасового везення транспортного засобу. От його оформлення і займає багато часу, мовить Віктор Мозговий.
Іноді чоловік, який часто границю, у нього...
Коли людина часто перетинає кордон і у неї мало часу, і та людина, яка їздить через кордон раз на рік, процедура та ж сама. І як би швидко не працювали прикордонники, все одно це займає від 45 хвилин до однієї години. Це в кращому випадку. Колись можна було оформити документи на тривалий проміжок часу – до півроку. Зараз процедуру таку відмінено, і це приносить багато незручностей. Сказав Віктор Мозговий. Як повідомив Сергій Бідило, начальник Харківського прикордонного загону, між Україною та Росією нарешті укладено договір, який спрощує процедуру перетину кордону мешканцями прикордонних міст. Харків і Харківська область і є такою прикордонною зоною, мовить Сергій Бідило. Згідно цієї угоди буде створено робочу групу, яка спільно і визначить місця встановлення прикордонних пунктів пропуску. На території Харківської області такі пункти пропуску будуть у кожному прикордонному населеному пункті.
Практично в кожному населеному пункті приграничному.
А поки ці пункти пропуску лише плануються, найбільше навантаження сьогодні витримує пункт Гоптівка. Щодоби Харківський прикордонний загін пропускає більше 25 тисяч людей, половина із яких – іноземці. Із транспортних засобів – 19 літаків, приблизно 500 легкових та грузових авто, більше 150 потягів та електричок, більше 100 автобусів. І цей рух відбувається щодобово. А з 1 червня кількість людей, що перетинатимуть кордон, збільшиться до 100 тисяч. Сергій Бідило говорить про те, що прикордонники практично готові до потрійного навантаження в роботі.
Нині в прикордонній службі України служить понад 3,5 тисячі жінок. З них 308 офіцерів, що складає майже 5% від загальної чисельності офіцерського складу. Але, як стверджують у прикордонному відомстві, щороку кількість жінок, охочих служити на кордоні, збільшується, як і кількість дівчат, котрі прагнуть поступити в Національну академію Державної прикордонної служби. Мріє про навчання в академії і старший солдат Анжеліка Гайдай, яка вирішила продовжити династію прикордонників.
Для мене це родинна династія, бо в мене папа служив зараз вже в відставці. У мене ще брат служить в погранвійськах. Можна сказати, я піддержала династію і поступила теж в прикордонні війська.
А тих, хто поїздом приїздить в Україну через залізничну станцію Ягодин Луцької області, на кордоні зустрічає старший лейтенант Оксана Поріцька. Вона вважає, що вже давно настав час зруйнувати стереотипи, що прикордонна служба – чоловічий обов'язок.
Я хотіла стати інспомріяла захищати свою вітчизну, захищати кордони. Є такий стереотип, що повинен прикордонник бути мужчина. Але все ж таки, приємно при перетині державного кордону, коли тебе зустрічає також і жіноче обличчя. Прикордонник – це обличчя держави. Можливо, ці всі фактори вплинули на мій вибір.
Щороку коло прикордонних служб, яке впевнено освоюють жінки, дедалі збільшується. Єдине, куди наразі жіноцтво зась, це льотний склад авіаційних ескадрилій та загони морської охорони. Про те, як сьогодні служиться без дівчат морським прикордонникам у Криму, розповідає Володимир Притула.
На командному пункті Севастопольського прикордонного загону морської охорони лунає команда на вихід у море оперативної групи затримання. Зараз у морських прикордонників гаряча пора. В українські територіальні води регулярно заходять браконьєри, переважно турецькі. Втім, останнім часом не так часто, як раніше. За морем пам'ятають історію, що сталася кілька років тому. Тоді українські прикордонники застосували проти порушників вогнепальну зброю. Одна браконьєрська шхуна затонула, а дві вдалося затримати. Ніхто з порушників не постраждав, але резонанс був великий. Як стверджують прикордонники, після цього нахабство браконьєрів пішло на спад. Як розповідає представник штабу Азово-Чорноморського управління Державної прикордонної служби України старший лейтенант Сергій Шамшура, лише кілька турецьких шхун насмілилися увійти в територіальні води України.
З початку року кораблями та катерами морської охорони регіонального управління оглянуто 287 українських та іноземних суден, з яких 53 притягнуто до відповідальності на загальну суму 1394 гривні. Видворено за межі виключно морської економічної зони України три турецькі рибопромислові шхуни.
Головне, каже Сергій Шамшура, вистачає пального. От би ще швидкісних катерів, щоб ганяти порушників. Тоді б жоден браконьєр від морської охорони не втік. А кордони України точно були б на замку.
Мріють, якщо і не про замки на кордоні, то принаймні про нормальну обмежувальну лінію, яка б позначала територію держави і прикордонники Луганської області. З 1 квітня цього року вони активно взялися за делімітацію кордонів, що спричинило бурхливу реакцію з боку місцевої облради. Докладніше про суперечку прикордонників і депутатів знає луганський кореспондент Василь Соколенко.
Луганські прикордонники встигли вирити рів на кордоні довжиною тільки 15 кілометрів, хоча раніше керівництво загону заявляло, що інженерні споруди простягнуться на 400 кілометрів. І хоча луганських колег підтримали російські прикордонники, які теж розпочали ліквідацію об'їзних степових шляхів, якими користуються контрабандисти. Обласна рада заявила, що всі роботи, які проводить сьогодні луганський прикордонний загін на українсько-російському кордоні, незаконні і їх необхідно припинити. Як заявив заступник голови обласної ради Володимир Пристюк, указ президента щодо облаштування рубежів прикордонники виконують супереч існуючому законодавству і навіть державній програмі «Контрабанда СТОП». У зв'язку з цим обласна рада звернулася до прокуратури і вирішила це питання розглянути на наступній сесії.
Утім, голова Державної прикордонної служби України генерал-полковник Микола Литвин вважає, що питання означення кордонів назріли давно. І просто звужувати їх до визначення як рови некоректно.
Та ніяких ровів. Це є інженерне технічне оснащення, де позначається недемаркована лінія державного кордону інформаційними попереджувальними знаками, де дороги, які не війшли в реєстр місцевих органів влади і які використовуються контрабандистами, робляться і приводяться в справний стан, де будуються вертольотні площадки для того, щоб можна обльот кордону робити, де будуються спостережні вежі, щоб можна було обзор робити. І коли ми говоримо про комплексний підхід, то тут чомусь ставлять якесь питання ровів.
Микола Литвин переконаний, що дискусія довкола делімітації кордону часто має виключно політичний присмак і не має жодного стосунку до питань охорони рубежів держави.
Я 10-11 травня зустрічався в Москві зі своїм колегою, ми обговорили всі питання, ні в кого не виникає ніяких сумнівів, а все заганяється в якусь політичну плоскість. Ми політикою не займаємося, ми займаємося охороною кордонів. Україна – транзитна країна, тому ми вимушені одинаковою мірою облаштовувати по всьому периметру свій кордон. Тому що якщо ми цього не зробимо, то наші ринки будуть тріщати, а наші виробники, малий і середній бізнес, буде просто розвалений. Якщо ми краще працюємо, то у контрабандистів і тих, хто протиправною діяльністю займається, визиває протидії. Протидії не на кордоні, а протидії в засобах масової інформації, поширенні неправдивої інформації і так далі. Але ми це все розуміємо, бачимо, і ми далі свою роботу буде проводити дуже жорстко і так, як потрібно державі, як вимагає президент і уряд наш.
Головний прикордонник країни переконаний, що інтереси держави полягають не в інтересах певних політичних або регіональних еліт, а в тому, аби загальний рівень життя українців підвищувався. Відтак, свою ділянку роботи прикордонники намагаються робити якомога сумлінніше. Це була програма «Нова Україна».